Христианский меридиан.
Hristos se rodi, braćo i sestre. Slušajte crkveni dnevnik Hrišćanski meridijani za 12. januar po novom gregorijanskom kalendaru, odnosno za 30. decembar po starom julijanskom kalendaru. U našoj svetoj sabornoj i apostolskoj crkvi danas se proslavljaju sveta mučenica Anisija, sveta prepodobna Teodora Carigradska, sveti apostol Timon i sveta prepodobna Teodora Kesarijska. Da čujemo više o svetoj prepodobnoj Teodori Carigradskoj. Monahinja i poslušnica svetog Vasilija Novog po smrti javila se svetom Grigoriju, učeniku Vasilijevom, i opisala mu svih 20 mitarstava kroz koje je njena duša prošla, dok nije pomoću molitva svetog Vasilija ušla u večni pokoj, a predstavila se 30. decembra 940. godine.
Ako skrene stazice što u carstvo Bože vodi, ti zamoli našeg spasa da ti dušu preporodi, ti zamoli našeg spasa da ti dušu preporodi. Gospod preobrazi, ugledat ćeš Boga Hrista na tavru, kako sija i božanskim sjajem blista, na tavru, kako sija i božanski sjajem blista. Kad će ljubav se čudesna u srcu se tvome sviti, pa ćeš veruj poželjeti sa Gospodom uvek biti, pa ćeš veruj
januara na praznik svetog arhidžakona i prvomučenika Stefana, delegacija hrama svetih arhangela Mihajla i Gavrila, stara Jagodinska crkva, shodno višegodišnjoj tradiciji božićne haritativne delatnosti, posjetila je dečije odeljenje opšte bolnice u Jagodini i tom prilikom podelila božićne paketiće deci koje su na internom lečenju. Na ovaj način crkva u Jagodini je svedočila ljubav i brigu za one male, projavljujući i čineći večno živima reči Gospodnje, jer ogladnijeh i dadoste mi da jedem, ožednjeh i napojiste me, stranac bejah i primiste me, nag bejah i odenuste me, bolestan bejah i posjetiste me, u tamnici bejah i dođoste mi. Tada ćemo odgovoriti pravednici govoreći: Gospode, kada te videsmo gladna i nahranismo, ili žedna i napojismo, kad li te vidismo stranca i primismo, ili naga i odenusmo, kad li te vidismo bolesna ili u tamnici i dođosmo ti? I odgovarajući car reći će im: zaista vam kažem, kada učinite jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste. U isto vreme projavilo se i dogmatsko ustrojstvo crkve na delu, otkrivajući harizmu đakonskog čina koji je Stefan nosio i koja je sadržavala davanje pomoći shodno onome što su apostoli vođeni Duhom Svetim utvrdili. Delegaciju su činili protojerej Aleksandar Gajić, protođakon Ninoslav Dirak i veroučitelj Stevan Simonović. Nakon podele paketića, osoblje dečeg odeljenja je iskazalo veliko interesovanje za hrišćansku veru, tako da je nastupilo prijatno druženje, tokom koga se otac Aleksandar trudio da prenese osnovne istine vere i odgovori na postavljena pitanja. Izražavajući veliko zadovoljstvo i blagodareći na ukazanoj mogućnosti da damo svoj doprinos u svedočanstvu jedne nadprirodne ljubavi koju imamo u crkvi, nadamo se da je ovo naše delo donelo bar malo svetla u ovom turbulentnom vremenu i sa nadom čekamo sledeću godinu kako bi opet tradicionalno vršili svoju pastirsku i hrišćansku dužnost. A u četvrtak po Božiću, 11. januara, episkop šumadijski gospodin Jovan služio je svetu liturgiju u Staroj Miloševoj crkvi u Kragovcu. Vladika je besedeći rekao da je rođenje gospoda Isusa Hrista svake godine isto kao i ono Djeve Marije u Vitlejemskoj pećini. Nakon oslužene liturgije, vladika je pregledao freskopisačke radove u Svetotrojičnom hramu, koji se izvode povodom 200. godišnjice Stare crkve, koja će svečano biti obeležena ove godine. Zato je poziv svima koji žele da se priključe i da svojim prilozima ugrade sebe u živi hram Hristov još uvek otvoren. Trećeg dana božićnih praznika, na praznik svetog velikomučenika i arhidijakona Stefana, koji svojom žrtvom stavlja početak crkvi Hristova i ugrađuje se u njene temelje, vladika Jovan služio je svetu arhijeresku liturgiju u hramu Svetog Save na aerodromu. Sasluživali su protojereji Stavrofori, Milan Borota, Zoran Krstić i Rajko Stefanović, protonamisnik Branislav Matić, protođakon Ivan Gašić i đakon Aleksandar Đorđević. A evo i vesti iz Srpske crkve. U radosne dane božićnog slavlja na dan svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana, episkop Valjevski gospodin Milutin služio je svoju arhijerejsku liturgiju u hramu Silaska svetog duha na apostole Obrenovcu. Ovaj liturgijski događaj uveličalo je rukopoloženje i podjakona Miloša Raketića u svešteni čin đakona, koji će biti klirik i služitelj u mitropoliji Australijsko-Novozelandskoj sa blagoslovom episkopa Siluana. Uz sasluživanje obrenovačkog sveštenstva evharistijsko slavlje su uveličali i brojni gosti iz različitih eparhija, crkava i manastira, Beogradsko-Karlovačke, Raško-Prizrenske i Šabačke. Novorukopoloženi đakon Miloš Raketić, rođen 4. maja 1987. godine u Čačku. Od 2002. godine do 2006. pohađao je bogosloviju Svetog Petra Dabrobosanskog u Foči, a 2015. godine diplomirao je na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Simbolika rukopoloženja u hramu Silaska Svetog Duha na apostolu Obrenovcu, a u dan proslave prvog hrišćanskog mučenika Svetog Stefana, uveličala je radost arhijerejske liturgije obasjene svetlošću Bogom mladenca Hrista u vitlejemskim jaslama. Nastavljajući molitveno proslavljanje Božića na drugi dan praznika Sabor Presvete Bogorodice, njegovo prosveštenstvo, episkop Mileševski, gospodin Atanasije, služio je u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Seljanima kod Prijepolja. Sasluživali su arhimandr Teofilo, nastojatelj ove obitelji, kao i protođakon Nikola Perković. Poučavajući verne, preosvećeni episkop je istakao da je od trenutka rođenja Hristovog na zemlji sa nama Bog. Bratstvo manastira upriličilo je trpezu ljubavi za sve one koji su sa njima podeli radost Božića na ovoj evharistiji. Sutradan, kada se crkva Hristova u svetlosti Božića molitveno sećala prvostradalnika za Hrista, svetog prvomučenika i arhidijakona Stefana, preosvećeni episkop gospodin Atanasije je načastvovao liturgijskim sabranjem u hramu svetog velikomučenika kneza Lazara u Starom Priboju. Sasluživali su protojerej Stavrofor Dragi Raković, nekadašnji paroh pribojski, protojerej Spasoje Vujanić, paroh Novopribojski, jerej Nenad Tešić, paroh Banjski, jeromonah Uroš, nastojatelj manastira Uvac, eparhije Žička i protođakon Nikola Perković. A A hram Svetog Save i pevačko društvo Mokranac pri hramu Svetog Save na Vračaru, osnovano 1931. godine, organizuje koncert ovog društva u kripti hrama Svetog Save. Taj koncert će se održati večeras u 19 sati.
Starcu svetom Simeonu vera beše vrlo čvrsta, pa u hramu Božijemu on susrete Boga Hrista. I ti možeš ako želiš susresti u crkvi Hrista i u srce primiti ga ako ti je vera čvrsta. Obećanog Božjeg sina, pa na ruke svoje primi čedo djeve dar visina. I ti možeš ako želiš susresti u crkvi Hrista i u srce primiti ga ako ti je vera čvrsta. I ti možeš ako želiš susresti u crkvi Hrista i u srce primiti ga ako ti je vera čvrsta.
Slede vesti iz hrišćanskog sveta. U subotu 6. i u nedjelju 7. januara istočnoamerički vikarni episkop Manhattana Nikolaj služio je božansku liturgiju povodom rođendanstva Hristovog u Sinodskoj sabornoj crkvi Znamenja u Njujorku. Svenečno bdenje povodom Božića služeno je u prazničnoj, radosnoj i toploj atmosferi. U nedjelju su prazničnu liturgiju zajedno služili episkop istočnoamerički Irinej iz Srpske pravoslavne crkve i episkop manhetanski Nikolaj zajedno sa hramovnim sveštenstvom i sveštenstvom Srpske saborne crkve Svetog Save koja je izgorala na Vaskrs 2016. Crkva je bila puna po nekim računanjima do 500 vernika koji su prisutovali prazničnoj liturgiji. Hramovni parohijani, Srbi, vernici od kojih se većina pričestila svetim tajnama Hristovim. Na prazničnoj službi je prošireni arhijerejski hor pojao pod dirigentskom palicom Petra Fekule. Nakon završetka službe, mitropolit istočnoamerički i njujorški Ilarion pročitao je božićnu poslanicu prvojerarha Ruske zagranične crkve. U ime mitropolita Ilariona katedralnog sveštenstva i u svoje lično ime, episkop Nikolaj je pozdravio episkopa Irineja i srpsku braću kao i sestru veri. Njegovo prosveštenstvo je govorio o istoriji praznika i objasnio zašto ga hrišćani obeležavaju i zašto mi moramo uvek živjeti po Hristovim zapovestima. Episkop Nikolaj je kazivao o tome kako je narod Srbije otvorio svoju zemlju i svoje srce ruskom narodu, koji je bio primoran da napusti svoje domove posle oktobarske revolucije 1917. godine. On je isto tako napomenuo da je mnogo godina Srbija bila dom zaštitnice ruske dijaspore, kurske ikone Matere Božje. Episkop Nikolaj je istakao da Ruska zagranička crkva neće zaboraviti gostoprimstvo srpskog naroda i da će ovde uvek biti mesta za pravoslavne Srbe u sabornoj crkvi. Episkop Irinej se zahvalio episkopu Nikolaju na njegovim prijatnim pozdravnim rečima i dodao da su njegova pastva i on lično pogođeni projevama trajne ljubavi i podrške koje su osjetili od Rusa, a posebno od sveštenstva i parohijana ove saborne crkve. Sestrinstvo Saborne crkve Znamenja i Sestrinstvo Srpske saborne crkve Svetog Save pripremili su prazničnu trpezu ljubavi. A arhimandrit Placid Desel upokojio se u Gospodu u 91. godini života u ranim jutarnjim satima 7. januara kada crkva Hristova slavi rođenje Hristovo. Rođen je 16. aprila 1926. godine u Francuskoj, a u svojoj 16. godini se zamonašio u Cistercijanskom manastiru. 1966. godine zajedno sa svojim sabraćom osnovao je manastir sa vizantijskim obredom, da bi 1997. odlučili da pređu u pravoslavlje. Pošto je ovo greška bila. Godine 1966. zajedno sa svojim sabraćom osnovao je manastir sa vizantijskim obredom, da bi 1967. odlučili da pređu u pravoslavlje. Primljeni su 19. juna 1970. a u februaru 1978. godine postali su sabraća manastira Simeno Petra na Svetoj Gori. Starac Emilijan iguman Simono Petre poslao je oca Plasida u Francusku da osnuje Metohovog manastira, pa su oci Plasid i Serafim započeli manastir Svetog Antonija Velikog 14. septembra 1978. godine u trošnoj zgradi u Saint-Laurent-en-Royen u jednoj divljačnoj dolini. Kao plod ovoga nastao je ženski manastir Pokrova Matere Božje, koji kasnije je postao poznat kao manastir Solan. Otac Plasid je predavao patrističko bogoslovje na Pravoslavnom institutu Svetog Sergija u Parizu. Također je započeo izdavanje serije knjiga pod naslovom Istočna duhovnost, koju štampa Opatija Belafont. Pisac je mnogih dela iz istorije monaštva i pravoslavne duhovnosti. Ikone koje su pokrali teroristi u Siriji vraćaju se crkvama u sirijskoj varoši Maluli. Pet ikona odnete odavde, sada su u Patrijaršiji u Damasku, dok su druge tri vraćene svojim matičnim crkvama. Do prihvata ikona došlo je na sirijsko-libanskoj granici, gde su ih ekstremisti bili odneli da prodaju na crnom tržištu. Malula je mali grad koji se nalazi u slikovitoj dolini 40 km severno od Damaska. To je jedno od nekoliko mesta u svetu gde građani govore aramejski jezik Gospoda Isus Hrista. U Maluli se nalaze pored mnogih crkava i manastiri Svetog Sergija, Svete Tekle, kao i crkva Svetog proroka Ilije, u kojima su bogoslušanja redovno obavljena od kada je grad oslobođen od terorista u aprilu 2014. godine. Inače, islamisti su okupirali grad 5. septembra 2013. i počeli ubijati hrišćane i razarati zgrade, a posebno sveta mesta. 3000 ljudi je napustilo grad, u kojem su ostali samo muslimani i 40 monahinja manastira Svete Tekle, od kojih su islamisti kidnapovali njih 12 u decembru iste godine, da bi bile vraćene u martu 2014. Obnova opljačkanih crkava obavlja se zahvaljujući takozvanoj zoni nenapadanja u Siriji, pa je moguća doprema građevinskog materijala u Malulu, i to ubrzanim tempom.
Yeah.
Inače, praznika Jermenske patrijaršije 5. januara održana je i proslava Svetog Davida, proroka i cara, kao i Jakova, apostola, brata gospodnjeg, koja je održana 6. januara patrijaršijskom božanskom liturgijom, a potom je proslavljen svečano i Božić 7. januara u Sabornoj crkvi Svetog Jakova. Zajednica Vatican News je nakon nedavnog restrukturiranja platformi prešla brojku od 4 miliona korisnika na društvenim mrežama, tačnije na Facebooku, Twitteru, YouTubeu i Instagramu. Tako na Facebooku više od 3 miliona ljudi prati stranice Vatican Newsa, koje su dostupne na 6 jezika: engleskom, italijanskom, nemačkom, francuskom, španskom i portugalskom. Na Twitteru je pak ispravljena prethodna fragmentacija, te su učinili prepoznatljivim svih 6 računa Vatican News. Tome treba dodati i novi račun Radio Vatican Italija, koji promoviše i čini dostupnim informacije o aktivnostima Radio Vatikana, a također jedinstveni višejezični kanal Vatican Newsa na Instagramu. Osim gore spomenutih, Vatican News posjeduje i YouTube kanal na 6 jezika, a korisnicima nudi mogućnost da bilo uživo, bilo na zahtev, prate papine aktivnosti. Društvene mreže Vatican News koordiniraju uredničko i teološko pastoralno odeljenje Sekretarijata za komunikaciju. Papini računi su na društvenim mrežama povereni timu Sekretarijata za komunikaciju, koji sarađuje sa Državnim sekretarijatom Svete Stolice. Papini računi obuhvataju Pontifex na Twitteru, koji na 9 jezika prati više od 44 miliona ljudi, te Instagram, koji broji više od 5 miliona pratilaca na jednom višejezičnom kanalu. Jačanje crkvene prisutnosti na društvenim mrežama jedna je od posljedica velikog procesa reforme vatikanskih medija, koja se bliži kraju, rekao je monsinjer Dario Edoardo Vigano, načelnik Sekretarijata za komunikaciju. I to je sigurno pozitivan rezultat koji je postignut zahvaljujući prednosti naših novinara i tehničkog osoblja. Kao komunikacijski stručnjaci u skladu sa logikom crkve koja gleda prema van, pozvani smo da budemo među ljudima. Danas to znači biti prisutan na društvenim mrežama i na internetu, odgovorno i sa uverenjem. Stoga naša perspektiva može biti poprilično jasna. To mora biti perspektiva koja od nas zahteva da u središte postavimo ljudsku ličnost, odnose, kulturu susreta i tek na kraju tehnologiju, rekao je načelnik Sekretarijata za komunikaciju. A u poređenju sa drugim evropskim državama, procenat učestvovanja u misama u Poljskoj od 36,7 i dalje je visok. U Poljskoj katolici sve manje idu u crkvu nedeljom. Prema Crkvenom institutu za statistiku u Varšavi, 36,7% katolika u celoj zemlji prisustvovali službi kad je brojeno njihovo prisustvo u oktobru 2016. Ovo je u istoriji najniži pad za Poljsku od početka istraživanja 1980. godine, kada je njih 51% pohađalo službe. U 2012. i 2011. godini 40% je pohađalo svaku misu, što je do tada bila najniža tačka odlaska na bogosluženje. U rekordnoj 1982. godini bilo ih je 57%. 1990. godinu dana nakon političkih promjena broj posjeta crkvama je bio veći od 50%. Učešće se određuje svake godine na bogosluženju jedne nedelje svake jeseni. Međutim, sadašnja vrednost od 36,7% u Poljskoj i dalje je visoka. Samo na Malti, prema statistikama, više katolika pohađa bogosluženja, a u Irskoj je stanje kao u Poljskoj. U Nemačkoj je prisustvo katolika na misama spalo sa 10,4% u 2015. godini na 10,2% u 2016. godini.
Svako
svom svome apostolu. Hleb i vino sebe samo on daruje pri prestolu. Hleb i vino sebe samo on daruje pri prestolu. Pričešću s Gospodom se ti sjedini. Onda priđi ka pričešću s Gospodom se ti sjedini.
Slušali ste emisiju Hrišćanski meridijani. U realizaciji su učestvovali Luka Antonić za mikspultom i Gordana Jocić za mikrofonom. Zbogom.